آزاد نظر
فکر مستقللر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوزر
آزاد نظر
هممنین کز اونگی ده کسی آتگن واقعیلرنین کبچلیک کرمه آتگن کرلر آزادلیکنین آزاد نظر اشترشده
آزاد نظر
خاص و مستقل فکر منبره
آزاد نظرنین بوگینگی مهمانه ازبکستانلیک مهندس سعید مراد حسنف بولده. سعید مراد اکی اسلام علیکم. دیمک بوگینگی صحبتمزنین اساسی موضوعینه تاشکند ولایتدن اتوچه انقراغه Yangiyer Toshkent gaz magistralida sodir bo'lgan avariya portlash va kuchli yong'in belgilab berdi. Ana shu munosabat bilan bugun siz bilan O'zbekistondagi texnogen falokatlar ehtimoli, ularning oldini olish chora-tadbirlari haqida gaplashmoqchiman. Eslatib o'tmoqchiman tinglovchilarimizga, tabiiy falokatlardan farqli texnogen falokatlar inson qo'li bilan yaratilgan obyektlarda ko'pincha insoniy yoki texnik noqisliklar yuzasidan ro'y beradigan falokatlar sirasiga kiradi va mana shu Toshkentda ro'y bergan portlash O'zbekistonda mutaxassislar yillardan beri gapirib kelayotgan texnogen falokatlar oshish ehtimolidan berilgan o'ziga xos bir ogohlantiruv darakdek ko'rilmoqda. Avvalambor Said Murod aka, mana shu Toshkentda ro'y bergan, yaqiningizda ro'y bergan shu falokatdan, uning tafsilotlaridan xabardormisiz, eshitdingizmi?
Lekin bu yerda O'zbekiston axborotini pastani ko'raman. Bu haqda berdi bermadi informatsiya. Endi u avariya bor bo'lganmi yoki mana hozircha ana u nechi provod tushmayapti, temir yo'l tushmayapti, benzin o'zganib ketganmi, bizada hozir anavdan qamchiq perevaldan u yoq bu yoqdan mana benzinni salarkani boshqani gazni tashiydiku.
Mayli, mana siz eshitdingiz shuni. Shu munosabat bilan sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Texnogen falokatlar haqida gaplashsak bo'ladimi? Mana shu ehtimoli, mana O'zbekistonda u yerda bo'lyapti, bu yerda bo'lyapti, qandaydir bir texnogen falokatlar davri boshlanyaptimi? Nima bu sizning nazaringizda?
Yo'q, bu texnika xavfsizligi rioya qilmaslik. Bu spesialni birov portlatib buna qilmaydi bu yerda. Unday narsalar milliy xavfsizlik xizmatlari boshqalari bular judayam ustida mahkam turadi.
Terrorist haqida gap yo'q. Siz aytayotgandek texnika xavfsizligiga rioya qilinmadimi yoki mana shu trubalar bor-ku, siz O'zbekistondagi o'sha asosiy gaz magistrallari qachon o'rnatilgan, ularni amortizatsiya muddati qanaqa, ularni modernizatsiya qilish jarayoni qanaqa boryapti, xabaringiz bormi shundan?
Bizlarda bu gazning ana quvurlari 60 yillardami 64 yil qurilishi zamonida qurilgan edi.
Buni amal qilish muddati qancha bo'ladi? 60 yillarda qurilgan bo'lsa quvurlar, buni necha yil ishlatish mumkin?
5 yilga rasmiy qilingan edi, 50 yilga.
55 yil bo'lyapti. Agar 60 yillarda qurilgan bo'lsa, 55 yil bo'lyapti. Demak, amal qilish muddati tugadi.
70 yilda qurilgan bo'lishi mumkin.
Xo'p, 60-70 yillarda qurilgan. Bular demak 50 yil xavfsiz ishlab beradi?
Ha.
Ayting menga, mana shularni xavfsizlik darajasi qanchalik?
Texnika biz ana o'sha shuroqni o'tib bo'lgan o'shun. 50 yilmi, 50 yildan oshgan gazda provodlar.
Xo'p,
endi yaqinlashib qolgan. 50 yil yetib chidaydi.
Xo'p, O'zbekiston hududidagi asosiy magistrallari amal qilish muddati o'tib bo'lgan bo'lsa, ertaga yangi yer Toshkentdagi portlash yana boshqa joyda bo'lmaydi deb hech kim garantiya bera olmaydi-da.
Yo'q, berilmaydi, kanish. Ular tugagan so'rovdi. Nomunga mablag' topib, ana o'qib turib o'tkazaysa, davlatda bunaqa katta pul yo'q. Ular yopib tashlasa, ana Toshkent boshqalar yaxsiz qoladi. Endi bunday narsalar sodir bo'lib turadi.
Texnogen falokatlar boshlanadi deyish mumkin ekanda unday bo'lsa, agar butun O'zbekiston hududida SSR zamonidan qolgan trubalar hali ham
ha, bo'ladi, bunga chora tadbir ko'radi, bunga mablag' topish kerak, boshqa topish kerak. Yadaga proti yopadi, yopasa qiladi.
Yopolmaydi.
Yangisini o'rnatmaydi.
Qanday yopasiz?
Yoki shuni ishlatib turadi. Loz yo'q. Hozircha davlatimiz ana qamchiq berib olamiz ham, yada provod, nechi provod shu bilan band. Bunga hozir mablag' ham yo'q, e'tibor ham hozircha bergani, vaqtinchada endi. Balkim keyinchalik e'tibor berishi mumkin. Ana Xitoy bilan yo'l ochish kerak-ku, tushunyapsizmi?
Xo'p.
Bir necha milliard dollar tashlagan.
Xo'p, endi menga ayting, bu jarayon qanday bo'ladi? Bu jarayon qanday bo'ladi? Bitta gaz quruvini yopib qo'yib, yangisini ochadimi yoki uni bosqichma-bosqich almashtirish mumkinmi? Qanaqa bo'ladi texnik jihatdan?
Endi men misol bu trubovodlar bo'yicha emasman, men ko'pincha avtomobil va aviatsiya sohasida ko'proq ishlayman, chunki aviatsiya zavodida ham ishlaganman. Endi men taxminan sizlarga aytishim mumkin. Misol shu gaz provodini agar ichiga anaqa bir suyuqlikmi yoki mana pastaga o'shqizib yuborib, sentrifuga yo'l bilan ichidan plastmassa erib yuborib, havoni puflab, shuni stenkalarini yopib, boshqa qilib shunga o'shqarib turib, uning srogini, uning muddatini, eksploatatsiya qilish muddatini yana misol bir 20 yilgami, 30 yilga, 25 yilgami qanchaga ko'paytirish mumkin. Endi u texnologik protsessda ekonomiki foydali, ekonomiki iqtisodiy anov berayotgan variantini qidirish kerak.
Bu narsalarni bu tushundim. Demak, shunaqa texnologiyalar bor, ha? Shunaqa yangi texnologiyalar bor, ha? Masalan, butunlay gazoprovodlarni almashtirmasdan, yangilamasdan ta'mirlash mumkin.
Bor qimmat. Qimmat yangi texnologiyalar. Uni arzonroq variantini hali topolgani yo'q. Ammo gazoprovodning ichidan olay desa, uning bor yo'q diametri 1 metrmi qancha? Odam kira olmaydi, boshqa kira olmaydi. Uni havo manbani qilib, stenkasini qilib, ichida olib, gazni to'xtatish kerak. Gazni to'xtatsa, Toshkent oblasi bilan Toshkent shahrini birga olganda 6 million aholini gazsiz qoldirish bu bo'lmaydi. Buning uchun oldin mana elektr energiyani, atopleniyani boshqa hammasi yozishmagan. Uylar ham. Buning uchun elektr energiyani yo'lga qo'yish kerak-da, elektr energiyani dastash qo'yish kerak, atopleniyaga ham undan elektr boshqa qilib, undan keyin undan o'shgan gaz provodlarni o'chirib, qaytadan anov qilsa bo'ladi.
Endi qarab turing. Mana siz aytyapsiz, gaz provodni yangilash, modernizatsiya qilish va ta'mirlash uchun oldin xalqni yetarlicha elektr energiyasi bilan ta'minlash kerak, keyin bu ish qilish mumkin. Endi asosiy muammo endi elektr energiyasi keraklik. Ayni shunaqa vaziyat elektr tarmoqlarida ham mavjud deyishadi. Ya'ni o'sha SSR zamonida qurilgan o'tkazish tarmoqlari, ularni ham amal qilish muddati tugagan. Bu sohaga ham katta o'sha modernizatsiya qilinmagan, reformalar qilinmagan, investitsiyalar yotqizilib, ular ham yangilanmagan va ularni elektr o'tkazish quvvati ham bugungi talabga javob bera olmaydi, deydi mutaxassislar.
Ha, talabga javob bermasligi rost. Endi bu degani gap hamma joyda har kuni portlashi bo'ldi, mana O'zbekistonda muddati o'tgan uchun texnogen vaziyatlar boshlandi degan narsa emas-da bu. Tushunyapsizmi?
Xo'p, tushunyapman.
Davlat ham tushunmaydi.
Tushunyapman, tushunishim
kerak. Davlat ham uchun sabab o'l, mablag', ya'ni texnologiya, shu eski gazoprovodni ichidan shunaqa narsalar yuborib qilish kerak. Bu bir 10-15 kilometr emas-da, bir necha ming kilometr. Xo'p, gazoprovod labulatlar to'g'ridan to'g'ri o'tkazmay, qiyshiq, mishiq, o'g'ri, bug'ri bo'lib, 1000 kilometrlik narsani qaytadan ishlash uchun 2 milliard dollar kerak-da.
Xo'p, siz ham endi oddiy xalq gapini eshiting. 25 yil bo'lyapti mustaqil bo'lganimizga. 25 yilni juda uzoq zamonida asosiy gaz, Gazprom orqali neftlarimiz, Lukoyl orqali tashqariga olib ketildi. Milliardlab dollarlik shartnomalar tuzildi. O'sha pulning bir qismini sarmoya sifatida shunga sarflash mumkin edi-ku, modernizatsiyaga, ta'mirlashga, yangi texnologiyalar joriy qilishga. Zotan siz bilgan mana shu axborotni, 60-70 yillarda qurilgan trubalarni maksimum 50 yil ishlashini tepada o'tirganlar ham bilardi-ku.
Yerda gap bunday. Tepada o'tirgan hammasi sovet tuzumi hozir ichki strukturaman mashinani yurgizadi. Ularni hali tomirini tug'ib turib almashtirish uchun yana 10 yilmi 15 yil kerak. Ular qarib o'lgandan keyin o'rinni beradi, hozircha bermaydi. Ularni aytganini aytgan, degan degan mablag' ajratmaydi. Yo'l qurilish, ko'prik, tamchiq berib olib, shunday shunday bizni yurtboshimiz injener строитель shunga e'tibor beryapti, bunga ham e'tibor beryapti. Undan keyin buni yangilash texnologiyasi qimmat, undaki gazning narxiga uni bosish kerak. Gazni narxi oshib ketgandan keyin chet eldagilar sotib olmaydi gazni. Problemasi ko'pdir.
Saidmurod aka.
Ko'rdingiz, bir xil kesim.
Yana o'sha bugungi asosiy mavzumga qaytmoqchiman. O'sha texnogen falokatlar ehtimoli O'zbekistonda. Inson ancha ojiz bo'lsa, tabiiy falokatlar oldida, lekin texnogen falokatlar o'z qo'li bilan yaratilgani uchun ularni oldini olish imkoni kuchliroq, to'g'rimi?
Ha, olish imkoni bu mablag' buni hamma joyda ham topilmaydi.
Demak, yana
hozir bu yerda
masalan, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, bu faqatgina masalan, gidrotexnik obyektlar, yo gaz magistrallari, transport energetika sohasidagi va umuman o'sha hamma inson qo'li bilan yaratilgan nimaki infrastruktura bo'lsa, o'shandagi falokat bilan bog'liq. Xo'p. Endi mana shu siz aytayotgan iqtisodiy muammolar, mablag' yetishmasligi, sarmoya yetishmasligi, hukumat tepasida o'tirganlari o'sha bir uzoq muddatli strategik bir rejali siyosat olib bormayotgani bu ma'noda erta indin bizni qanaqadir bir haqiqatda bir texnogen falokat zonasida o'tirgan davlatga aylantirib qo'ymaydimi?
Yo'q, unday bo'lmaydi.
Nimaga unday bo'lmaydi? Mana o'zingiz aytyapsiz, elektr tizimlariga yo'q, gaz magistrallariga yo'q, ko'prik to'g'onlarga yo'q, pul modernizatsiya qilishga, mustahkamlashga, ta'mirlashga. Bu narsalar hammasi hamma joyda aholi yashaydigan punktlar yaqinida, masalan, Toshkentning o'zi to'g'onni pastida joylashgan yirik suv omborini.
Men sizga hozir bir narsani tushuntiraman, xulosa. Bu nimaga bunday bo'lyapti? Sekin-sekin bilan bosqichma-bosqichma xususiy sektorga beryapti.
Nimani beryapti? Mana shu hamma katta obyektlarni beryaptimi? Bular hammasi strategik davlat ahamiyatiga ega obyektlar-ku, magistrallar, to'g'onlar.
Mayda-maydani berib, davlatimiz soliqni kamaytirib, bir marta soliq to'lab kichkinadan boshlab katta obyektlar davlat anosida qolmasa bo'lmaydi. Beryapti.
Xo'p, davlat vositalari. Xo'p, davlatda mablag' bo'lmasa o'sha katta obyektlarni yangilashga, mustahkamlashga, ta'mirlashga.
Ularni mablag' topadi. Buni mana Turkmanistondan Xitoyga gazoprovod o'tish kerak, shuni kutib o'tiribdi.
O'tsa nima bo'ladi? Shu gazoprovod o'tsa nima bo'ladi? Bizga pul yog'iladimi?
Turkmanistonni gazi o'tish kerak anovga, Xitoyga. Turkmanistonni gazi oradan o'zbekiston ham shundan ham foydalanaveradi. O'zimizni gazoprovodlarni keyin qisman yopish mumkin.
Saidmurod aka, mana shu vaziyatdan chiqish, shu texnogen falokatlar oldini olish chora tadbirlarini nima deb ko'rasiz? O'sha obyektlarni sekin-sekin xususiylashtirishdami, chet el kompaniyalarini jalb qilishdami, nima deb ko'rasiz shuni? Mana shu ehtimoliy falokatlar oldini olish imkonini.
Kadrlar masalasini hal qilish.
Bormi o'zi bizga qadr qoldimi? Mana shu tushunadigan muhandis, ixtirochi, konstruktor, bir yangicha fikrlaydigan mana kadrlar dedingiz. Bormi shular o'zi?
Bor. Ularga mablag' yo'q. Buni rivojlantirib olishga o'g'irlik bor yana. Yashashlar yo'qdi.
Qayerda?
Yerda hozir bunaqa kurash ketyapti. Yangi yoshlar bilan struktura bilan eski sovet kuchlaridan qolgan bularni ongini sindiryapti. Shuningizda shundaymiz, bunday hali yoshda ishona. Ana shuning uchun nimaydi? Tarmojeniya bu yo'q.
Bormi ertaga mana
shu
sohani
nega yetarli darajada ularga pul berish kerak. Pul bersa ular qidiradi. Bepul hech qaysi ishlashni xohlamaydi. Bildingizmi?
Tushundim.
Ya mablag'a tiqilyapti nima bu?